përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht një me titujt kryesor. Liderët e Kosovës nderojnë Joe Biden, tërheqja e tij fundi i një epoke. Gara mes Trump dhe Harris do të ishte e ngushtë, thot Thomas Giff, drejtori qendrës për politikat amerikane në Kolegjin Universitar të Londrës. Këshilli i BE-s merr vendim për të hequr vizat serbëve të Kosovës. Pesë persona të vrarë në një shtëpi të moshuarve në Kroaci. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se tërheqja e presidentit të SBA-s Joe Biden nga gara për rrizgjedhje shënon fundin e një epoke. Presidenti amerikan Joe Biden ka bërë të ditur se do të tërhiqet nga gara për zgjedhjet presidenciale të nëntorit dhe i ka ofruar mbështetje nën presidentes Kamala Harris për t'i hyrë garës. Bota e veçanërisht Kosova është një vend më i mirë dhe më i sigurt për shkak të kontributeve të tij të jashtëzakonshme. Për këtë ne do të jemi gjithmonë mirënjohës, ka shkruar kryeministri Kurti në platformën X. Ai tha se Biden me dekada të tëra ka qenë një nga miqtë më të mëdhenj të Kosovës dhe mbështetësit më të palodhur. Këtyre deklaratave u bëri jehon edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila tha se Biden, që nga ditët e tij si senator, pastaj si nën president dhe tani si president, ka mbrojtur lirinë, pavarësinë dhe demokracinë e Kosovës. Mirënjohja e popullit të Kosovës do të mbetet gjithmonë e thellë, shkroi Osmani në X. Për gjatë karierës së tij mbi 50 vjeçare në politikë, Joe Biden ishte mbështetës i fuqishëm i Kosovës. Loboi për veprimet ushtarake të NATO-s për të ndalur dhunën në Kosovë më 1999 dhe ishte zë i fuqishëm për pavarësinë e vendit. Si nën president ai vizitoi dy herë Kosovën. Si president e siguroi për mbështetjen e vazhdueshme të SBA-s dhe inkurajoi për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Valona Tela sjell kronikën në vazhdim.
Në familjen e tij Kosova do të ketë vend të posaçëm. Joe Biden e tha këtë në shkurt të vitit 2021, kur i dërgoi një letër ushtruesës së atëhershme të detyrës së presidentes së Kosovës Vjosa Osmani për t'i uruar ditën e pavarësisë. Kosova vazhdon të ketë një vend të posaçëm për familjen Biden, për ndër të kohës që djali ynë i ndjer Bo Biden kaloi duke punuar për të siguruar paqe, drejtësi dhe sundim të ligjit për të gjithë popullin e Kosovës, shkroi Biden në atë letër. Kur mori postin më të lartë politik të SBA-s më 20 janar të vitit 2021, Osmani tha se në krye të SBA-s prej sot është miku i Kosovës. Mbështetja e Bidenit për Kosovën nisi herët, qysh si senator. Ishte tetori vitit 1998, kur ai së bashku me senatorët të tjerë shprehen mbështetje për veprimet ushtarake të NATO-s kundër Serbisë për të ndalur dhunën në Kosovë. Në një deklaratë transmetuar nga zëri i Amerikës, Biden tha se puna e tij për t'u dhënë fund luftrave jugoslave ishte një nga momentet më krenare të karrierës së tij të gjatë politike. Në një shkrim autorial për gazetën Washington Times në vitin 2004, senatori atëhershëm Biden tha se asnjë vëzhgues serioz nuk beson se Kosova ndonjëherë në të ardhmen do të udhëhiqet nga Beogradi dhe shtoi se zgjidhja e statusit të Kosovës nuk bën të zhargitet për kohë të gjatë. Kur Kosova shpalli pavarësinë më 17 shkurt të vitit 2008, Biden ishte ndër të parët në SBA që e përshëndeti atë dhe i ftoi edhe kolegët e tij që të shprehnin mbështetjen e Senatit për të. Në një fjalim në mars të vitit 2008, Biden, si kryesuesi i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë të Senatit Amerikan, tha se çdo përpjekje nga Beogradi për të nxitur kaos në veriun e Kosovës apo në Republikën Srpska të Bosnjë-Hercegovinës duhet të trajtohet me shpejtësi dhe vendosmëri nga Bashkimi Evropian dhe nga NATO-ja. Në vitin 2009, vetëm pas 4 muajsh në postin e nën presidentit amerikan, Biden vizitoi Kosovën. Shtetet e Bashkuara e kanë bërë të qartë se njohja pavarësisë së Kosovës është e pakthyeshme dhe kjo nuk do të ndryshoj, tha Biden, më 21 maj 2009 në Prishtinë. Pak muaj pasi Kosova arriti marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë në vitin 2013, nën presidenti atëhershëm Biden priti në shtëpinë e bardhë kryeministrin atëhershëm të Kosovës Hashim Thaçi. Në atë rast, Biden theksoi rëndësinë e zbatimit të plotë dhe të shpejtë të asaj marrëveshje. Si nën president, Biden qëndroi në Kosovë edhe në vitin 2016, kur mori pjesë në ceremoninë e inaugurimit të rrugës Feriza e Gjilan me emrin e djalit të tij të ndjer Bo Biden. Bo Biden, i cili shërbeu në Kosovë pas përfundimit të luftës më 1999 për të ndihmuar në trajnimin e prokurorëve dhe gjykatësve vendas, vdiq nga kanceri në tru në vitin 2015. Në shkurt të vitit 2021, pas një muaji në detyrën e presidentit, Biden i shkroi letër ushtruese së atëhershme të detyrës së presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, duke i thënë se SBA-ja është e gatshme të punojë me qeverinë e re të Kosovës, e cila kishte dalë nga zgjedhjet e atij muaji. Më pak se 2 muaj më vonë, Biden i shkroi edhe një letër Osmanit për ta uruar për zgjedhjen në pozitën e presidentes dhe për të theksuar se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë kërkon kompromise të vështira. Po atë vit në Korrik, Biden pranoi medalje presidenciale nga Kosova për djalin e ndjer. Duke e falëndëruar presidentin Osmani përmes një video mesazhi, Biden tha se djali i tij e ka dashur Kosovën dhe shtoi se SBA-ja do të mbetet partnere e palëkundur e saj. Gjatë presidencës së tij, Biden inkurajoi disa herë Kosovën, por edhe Serbinë që të normalizojnë marrëdhëniet me njëra tjetrën. Por gjatë kësaj periudhe, zyrtarë të lartë amerikan edhe kritikuan Kosovën për, siç than, disa veprime të njëanshme dhe të pa koordinuara, të cilat sipas tyre vunë në dyshim partneritetin me SBA-n. E Biden, gjatë vizitës së fundit në Kosovë në vitin 2016, atë kohë si nën president, e porositi ata: "Suksesi juaj është i jashtëzakonisht shumë në interes të vendit tim. Nëse ju keni sukses, rajoni do të ketë sukses."
Nën presidentja amerikane Kamala Harris ka thënë se është nderuar që gëzon mbështetjen e presidentit aktual Joe Biden për t'i hyrë garës presidenciale të nëntorit dhe që synon fitoren. Do të bëjë gjithçka që munden për të bashkuar Partinë Demokratike, për të bashkuar kombin ton, për të mposhtur Donald Trump dhe agjendën e tij ekstreme projekti 2025, ka thënë Harris përmes një deklarate. "I kemi 170 ditë deri në ditën e zgjedhjeve. Së bashku do të luftojmë dhe së bashku do të fitojmë", ka thënë ajo. Reagimet për vendimin e Biden kanë qenë të shpejta nga katër anët e botës. Ish presidenti amerikan Barack Obama, mik i mirë i Biden, ka thënë se Joe Biden ka qenë një prej presidentëve më të rëndësishëm të Amerikës. "Sot neve na është rikujtuar sërish që ai është patriot i nivelit më të lartë", ka thënë Obama përmes një komunikate. Ai ka thënë se Biden i ka larguar amerikanët prej katër vjetëve të kaosit, gënjeshtrave dhe ndasive që e kanë karakterizuar administratën e ish presidentit Donald Trump. "Do të lundrojmë në ujrat pa eksploruar në ditët në vazhdim, mirë po kam besim të jashtëzakonshëm që liderët e partisë do të mund të krijojnë një proces për të nxjerrë një të nominuar të shquar", ka thënë ai. Obama ka shtuar se e di që Biden nuk do ta merrte këtë vendim për tërheqje përveç nëse do të ishte i bindur që është më e mira për Amerikën. "Është testament i dashurisë së Biden për vendin", ka thënë mes tjerash Obama. Ish presidenti amerikan Bill Clinton dhe ish sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton kanë thënë përmes një deklarate të përbashkët se Biden ka punuar për të shëruar shpirtin e kombit. Të dy i kanë dhënë mbështetje nën presidentes amerikane Kamala Harris për t'i hyrë garës presidenciale. Ish kryetaria e dhomës përfaqësuesve Nancy Pelosi ka thënë se Biden është patriot amerikan i cili e ka vendosur gjithmonë shtetin në rend të parë. "Trashëgimia e tij e vizionit, vlerave dhe udhëheqësisë e bëjnë atë një prej presidentëve më të rëndësishëm në historinë amerikane", ka thënë Pelosi përmes një postimi në X, platformën një orë më parë si Twitter. J.D. Vance, kandidati i republikanëve për nën president, ka thënë se Biden ka qenë presidenti më i keq në jetën time dhe Kamala Harris ka qenë aty me të në çdo hap. "Ajo ka gënyer për gati 4 vjet për kapacitetin mendor të Biden", ka deklaruar Vance, duke u zotuar se ai dhe kandidati kandidati republikanëve për president Donald Trump janë të gatshëm të ruajnë Amerikën pavarësisht se kush do të garojë nga demokratët. Kryeministri britanik Keir Starmer ka thënë se respekton vendimin e Biden dhe mezi pret të punojë me të për kohën që i ka mbetur në mandatin aktual. Kancelari gjerman Olaf Scholz ka thënë se Biden ka arritur shumë për shtetin e tij, për Evropën, për botën. Fal tij bashkëpunimi transatlantik është i ngushtë, NATO-ja është e fortë dhe SBA-ja është partnere e besueshme për ne, ka thënë Scholz në X. Presidenti Çek Petr Fiala ka thënë se vendimi për tërheqje është i vështirë, mirë po ashtu edhe i vlefshëm. Shpresoj shumë që SBA-ja të ketë një president të mirë prej garës demokratike, ka thënë ai. Kryeministri australian Anthony Albanese ka lavdëruar Biden për udhëheqësinë dhe shërbimin e tij. Alianca Australi-SBA nuk ka qenë kurrë më fuqishme me përkushtimin e dy palëve për vlera demokratike, siguri ndërkombëtare, prosperitet ekonomik dhe veprim për klimën, për këtë dhe gjeneratat e së ardhmes, ka thënë ai. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se zgjedhjet janë ende 4 muaj larg dhe shumë gjëra mund të ndërrojnë. Ne do të jemi të durueshëm dhe të vëzhgojmë me kujdes se çfarë do të ndodhë. Prioriteti ynë është operacioni special ushtarak, ka thënë Peskov duke ju referuar pushtimit rus të Ukrainës. Nën administratën Biden, SBA-ja ka dhuruar ndihmë ushtarake për Ukrainën në vlerë të miliarda dollarëve. Kariera politike e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ishte gjatë rreth 5 dekada, përfshirë 36 vjet të tij si senator dhe 2 mandate si zëvendës i presidentit Barack Obama. Ndjeki materialin e zgjeruar nga Valona Tela.
Congratulations, Mr. President.
Si presidenti 46 i Shteteve të Bashkuara, Joseph Biden ishte personi më i vjetër që mbajti postin më të lartë politik të këtij vendi.
This is America's day. This is democracy's day.
Kjo është dita e Amerikës, kjo është dita e demokracisë, një ditë historike dhe shpresë, ripërtrirje dhe vendosmërie.
Mandati i tij në zyrën ovale nisi në vitin 2021, pas një karriere politike që zgjati gati 5 dekada, duke i përfshirë 2 mandate të tij si zëvendës si presidentit Barack Obama.
There was no obstacle.
Biden mori detyrën në kulmin e pandemisë COVID-19 në SBA. Administrata e tij mbikëqyri për hapjen masive të vaksinave që u zhvilluan gjatë mandatit të Donald Trumpit dhe që çuan në rënjen e shkallës së infeksioneve.
Once in a century virus that silently stalks the country has taken as many lives in one year as America lost in all of World War II.
Një virus që ndodh një herë në shekull, po e përndjek vendin në heshtje. Ai ka marrë jetë brenda një viti, aq sa ka humbur Amerika në gjithë luftën e dytë botërore. Miliona vende pune janë humbur, qindra mijëra biznese janë mbyllur.
Biden propozoi një plan masiv të shpenzimeve që synon të krijimin e vendeve të punës, përditësimin e infrastrukturës dhe nxjerrjen e SBA-s nga kriza ekonomike e shkaktuar nga pandemia. Në prill të vitit 2021, ai u zotua se do t'jap fund luftës më të gjatë të SBA-s, duke i tërhequr trupat amerikane nga Afganistani.
US troops as well as forces deployed by our NATO allies and operational partners will be out of Afghanistan before we mark the 20th anniversary of that heinous attack on September 11.
Trupat amerikane si dhe forcat e dislokuara nga aleatet tanë të NATO-s dhe partneret operativ do të jenë jashtë Afganistanit përpara se të shënojmë 20 vjetorin e atij sulmi të tmerrshëm më 19 shtator.
Megjithatë, tërheqja kaotike mbetet një nga vendimet më të diskutueshme të administratës Biden. Gjithju në botë, Biden luajti rol kyç në mbledhjen e mbështetjes ushtarake, ekonomike dhe humanitare përëndimore për Ukrainën, pasi ajo u pushtuan në shkall të gjerë nga Rusia në vitin 2022.
Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked. He rejected repeated efforts at diplomacy. He thought the West and NATO wouldn't respond, but Putin was wrong.
Sulmi i fundit i Putinit mbi Ukrainën ishte i paramenduar dhe krejtësisht i paprovokuar. Ai hodhi poshtë përpjekjet e vazhdueshme në diplomaci. Ai mendoi se Perëndimi dhe NATO-ja nuk do të përgjigjeshin. Ai mendoi se do të na përçante këtu në shtëpinë tonë, në vendin tonë. Ai mendoi se do të na përçante edhe në Evropë, por Putini gaboi. Ne jemi gati. ne jemi të bashkuar dhe kjo është ajo që bëm, qëndruam të bashkuar.
Suksesi në mbledhjen e mbështetjes ndërkombëtare për Ukrainën ishte rezultati i përpjekjeve diplomatike të administratës Biden për të forcuar marrëdhëniet me aleatët global të SHBA-s. Këto përpjekje sollën edhe rikthimin në SHBA-s në marrëveshjen e Parisit për klimën, në ditën e parë të presidentit Biden në detyrë.
The United States sets out on the road to cut greenhouse gases in half.
Shtetet e Bashkuara janë në rrugë për t'i përgjysmuar gazet tona serë deri në fund të kësaj dekade.
Presidenca ishte kulmi i karrierës politike të Bidenit, që filloi më 1973 si senator nga Delaware. Joe Biden, presidenti 46 i SHBA-s, lë shtëpinë e bardhë pasi shërbeu një mandat.
Gara presidenciale në SBA mes Republikanit Donald Trump dhe Demokratës Kamala Harris, nëse kjo e fundit konfirmohet, do të jetë ngushtë, thot Thomas Gift, drejtori i Qendrës për Politikat Amerikane në Kolegjin Universitar të Londrës. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lira, i thot se rezultati do të varet nga një përqindje e vogël votash në shtetet si Ohio, Pennsylvania, Michigani, Wisconsini, Georgia dhe Arizona.
Well, I think it's going to be a close election. Regardless, it was going to be a close election if Biden stayed in the race. I think it's going to be a close election now if Harris is the opponent for Trump.
Mendoj se do të jetë një garë ngushtë. Do të ishte ngushtë nëse Biden do të qëndronte në garë. Mendoj se do të jetë ngushtë nëse Harris do të jetë kundërshtare e Trumpit. Nëse i shikoni vetëm sondazhet, kohëve të fundit, Kamala Harris ka dalë pak më mirë se Bideni në përballjen me Trumpin. Por kjo mund të ketë ndodhur edhe për faktin se Biden i ka pasur disa javë ku gjithçka dukej se po shkon të keq. Por në fund fituesi do të përcaktohet nga një përqindje e vogël votash në një numër relativisht të vogël të shteteve si Ohio, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, Arizona. Të dyja palët do të aktivizohen dhe do të shohim se si do të përfundojë.
Intervistën e plotë me Thomas Gift, realizuar nga Neil Butler, mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Pas tërheqjes së presidentit të SBA-s Joe Biden nga gara për një mandat të dytë dhe mbështetjes që i dha zëvendësës së tij Kamala Harris, gara e saj për të parën e vendit mund të sfidohet nga kundër kandidat brenda partisë së saj demokratëve. Se kush janë demokratët që mund të sfidojnë Harrisin, Hull City sjell Arta Sopi.
Mbështetja që i dha presidenti i SBA-s Joe Biden zëvendësës së tij Kamala Harris për të garuar si kandidate e Partisë Demokratike në zgjedhjet nëntorit nuk u dha fund spekulimeve nëse ajo do të jetë në fakt zyrtarisht kandidate. Ish-presidenti Bill Clinton dhe gruaja e tij, ish-sekretarja e shtetit dhe kandidatja demokrate për presidentin në zgjedhjet e vitit 2016, Hillary Clinton, shpreh mbështetjen e tyre për Harrisin menjëherë pasi Biden i lëshoi një deklaratë duke thënë se ai të rriqet nga gara. Por disa zyrtarë të tjerë të lartë të Partisë Demokratike ishin të përmbajtur, përfshirë këto ish-presidentin Barack Obama, ish-kryetaren e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi, udhëhecin e pakicës në dhomën e përfaqësuesve Hakim Jeffries dhe udhëhecin e shumicës në Senat Chuck Schumer. Kjo pasi shumë prej tyre mendojnë se ka kandidatë të tjerë që kanë shanse më të mira për të mposhtur kandidatin republikan dhe ish-presidentin Donald Trump në zgjedhjet e 5 nëntorit. Beth Harris tha për njës një deklarate se ndjet e nderuar që mori mbështetjen e Bidenit dhe se qëllimi i saj është të fitoj nominimin e partisë, duke sugjeruar se nuk e përjashton mundësinë që të përballet me të tjerët në garën për nominim. Nominimi do të shpallet zyrtarisht në Konventën Kombëtare Demokratike në Chicago të Illinois dhe do të zhvilloj punimet nga data 19 deri më 22 gosht. Disa analistë sugjerojnë se do të mbahet një palbini zgjedhje mes Harrisit dhe çdo kandidati tjetër të mundshëm presidencial për të përcaktuar se kush do të jetë i nominuar. Se si do të zhvillohen ato zgjedhje nuk është e qartë. Por rregullat e Komitetit Kombëtar Demokratik, i cili duhet të mblidhet 2 ditë pasi një kandidat që i ka fituar zgjedhjet paraprake të rriqet nga zgjedhjet presidenciale, do të përcaktojnë se si partia do të ecë përpara. Obama tha se ka besim të jashtëzakonshëm se udhëhecit e partisë sonë do të arrijnë të krijojnë një proces nga i cili do të dalë një kandidat i shuar. Nëse mbahen mini zgjedhjet, ato do ta përcaktojnë fituesin shumë kohë përpara konventës së demokratëve dhe zgjedhja përfundimtare do të shpallet pastaj zyrtarisht në Chicago. por disa thonë se gara mes Harrisit dhe kandidatëve të tjerë mund të fillojë në ditët e vazhdimë, por se emri do të vendoset në konvent nga mijëra delegatë që do të jenë atje. Ish zyrtari i administratës së Obamës, David Axelrod, konsulent politik dhe komentues politik për CNN-in, tha se udhëhecit kryesor në Partinë Demokratike janë të matur ndaj Harrisit, pasi po pyeten si dhe kush mund ta mposhtë Donald Trumpin në nëntor. Në sondazhin e fundit kombëtar nga CBS News, Trump doli në përsi me 52% mbështetje, kundër Bidenit me 47% dhe me 51% mbështetje kundër Harrisit me 48%. Trump është gjithashtu përpara në sondazhet në shumicën e shteteve të lëkundura, siç njihen shtete ku votat për demokratët dhe republikanët janë gati të barabarta dhe shpesh të paparashikueshme. Pavarësisht thirrjeve për një proces të hapur që do të mbahej me shumë kandidat, askush nuk doli të thotë se do të futet në gar pas njoftimit të Bidenit. Askush nuk tha së paku jo më një herë se do ta sfidoj atë. Kështu që Harris është tani favorite për të nominuar, thot për Radio në Evropa e Lirë Matthew Dalek, profesor i shkencave politike dhe historian në Universitetin George Washington. Sfiduesit e mundshëm të Harrisit. Pavarësisht kësaj, janë disa emra që përmendën si sfidues të mundshëm të Harrisit. Gretchen Whitmer, guvernatore e Michiganit, 52 vjeçë. Një guvernatore e njohur në një shtet të lëkundur, Whitmer është relativisht e re dhe njihet në nivel kombëtar, pasi emri i saj është përmendur shpesh si zëvendësuese e mundshme e Bidenit nëse ai të rriqet. Trump është aktualisht në përsi në sondazhet e opinionit në Michigan dhe Whitmer mund të ndihmojë që demokratët ta sigurojnë këtë shtet. Joe Manchin, 76 vjeç, senator nga Virginia Perëndimore, një ligjvënës që shpesh ka zëmëruar shumë demokrat, sepse ai nuk ka votuar gjithmonë me ta. Manchin është regjistruar si i pavarur në fillim të këtij viti. Ai tha me 21 korrek se po mendon të riregjistrohet si demokrat dhe të konkurrojë kundër Harrisit. Josh Shapiro, guvernatori i Pennsylvanisë, 51 vjeç. Ashtu si Whitmer, Shapiro është një guvernator i ri i një shteti të lëkundur. Biden e fitoi Pennsylvaninë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020, por tani është më poshtë në sondazhe. Megjithatë, Shapiro tha me 21 korrekt se ai mbështet Harrisin si presidente. Gavin Newsom, 57 vjeç, guvernatori i Kalifornisë. Newsom është parë si kandidat kryesor për ta zëvendësuar Bidenin me spekulimeve për tërheqjen e tij. Ai ka zhvilluar një debat kombëtar me guvernatorin e Floridës, Ron DeSantis, në nëntor, kur DeSantis po e sfidonte Trumpin për nominim. Newsom ka thënë më herët se ai nuk do të garojë kundër Harrisit. Kandidat të tjerë të mundshëm që janë përmendur përfshirë guvernatorin e Illinois, J.B. Pritzker, 59 vjeç, guvernatorin e Kentakit, Andy Beshear, 46 vjeç, guvernatorin e Marylandit, Wes Moore, 45 vjeç, senatorin e New Jersey, Cory Booker, 55 vjeç, ish-kryebashkiakun e New Orleans, Mitch Landu, 63 vjeç, dhe ish-zonjen e parë, Michelle Obama, 60 vjeçë.
Njoftimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden për tërheqjen nga gara presidenciale pritet të dominojë një takim të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian që mbahet sot. Temat kryesore të planifikuara janë konfliktet e vazhdueshme në Ukrainë dhe në lindjen e mesme, por vendimi i Biden ka të ngjarë të lërë ato në hije.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Këshilli i Bashkimit Evropian mori vendim për t'u hequr regjimin e vizave qytetarëve të Kosovës që posedojnë pasaporta serbe të lëshuara nga Drejtoria Koordinuese e Serbisë. Vendimi u mor në nivel të ministrave të jashtëm në mbledhjen e fundit të këtij semestri. Me të përfundojnë të gjitha procedurat legislative. Pasi të hynë në fuqi, gjë që pritet të ndodhë në ditën e 20 pas botimit në Gazetën Zyrtare të BE-s, vendimi do të fillojë të zbatohet në të gjitha shtetet anëtare të BE-s. Sot Këshilli i BE-s miratoi një rregullore që siguron se i gjithë rajoni i Ballkanit Perëndimor i nënshtrohet të njëjtit regjim vizash, duke anuluar përjashtimin që aplikohej më herët për mbajtësit e pasaportave serbe të lëshuara nga Drejtoria e Koordinimit e Serbisë, thuhet në deklaratën e BE-s. Procedurat për anulimin e regjimit të vizave për qytetarët e Kosovës me pasaporta serbe nisën në vazhdim e liberalizimit të vizave për Kosovën nga 1 janari këtij viti. Me heqjen e vizave për qytetarët me pasaporta të Kosovës Kosovës, qytetarët që posedonin vetëm dokumentet të lëshuara nga Drejtoria Koordinuese e Serbisë, e cila funksionon në kuadrë të Ministrisë së Brendshme Serbe në Beograd, mbetën të vetmit në rajon që u duheshin vizat për të udhëtuar në zonën e lëvizjes së lirë Schengen. Komisioni Evropian propozoi heqjen e vizave për ta në nëntor të vitit të kaluar. Parlamenti Evropian votoi për këtë çështje në prill të këtij viti. Këto vendime nxitën reagime nga qeveria e Kosovës. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi tha në nëntor të vitit 2023 se njohja e këtyre dokumenteve e minon integrimin e komunitetit serb dhe i dëmton përpjekjet tona të kahershme për integrimin e tyre. Kosova nuk i njeh pasaportat në fjalë dhe mbajtësit e tyre nuk mund të fluturojnë me to nga aeroporti i Prishtinës. Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Marko Djuric e përshëndeti vendimin e fundit të Këshillit të BE-s, një fitore e vogël por e rëndësishme për të drejtat e njeriut të serbëve në Kosovë dhe Metohi, shkroi Djuric në platformën X.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
5 persona u vranë sot në shtëpinë për të moshuar dhe të pafuqishëm në qytetin Daruvar, pjesa qendrore e Kroacisë, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Jo zyrtarisht mësohet se një burr hyri në këtë shtëpi dhe qëlloi me armë zjarri. Sipas informacioneve fillestare, 5 persona mbetën të vdekur në vend ngjarje, ndërsa disa janë ende në trajtim mjekësor. Mediat shtojnë se sulmuesi iku nga vendi i ngjarjes, por se u kap shumë shpejt nga policia. Personi që është i lidhur me krimin është nën mbikëqyrjen e policisë. Në vendin e ngjarje do të kryhet një hetim i drejtuar nga zëvendësi i prokurorisë së Qarkut Bjellovar, tha policia. Televizioni rajonal N1 raportoi se sulmuesi është i lindur në vitin 1973 dhe se ka qenë luftëtar në luftën e viteve 90 në Kroaci dhe se është i afërm i njërit prej banorëve në shtëpinë e të moshuarve. Presidenti i Kroacisë Zoran Milanović shprehu ngushëllimet e tij për familjet e viktimave. Krimi i egër dhe i paprecedent në Daruvar më tronditi është një paralajmërim i tmerrshëm dhe një thirrje e fundit për të gjitha institucionet kompetente që të bëjnë më shumë për të parandaluar dhunën në shoqëri, duke përfshirë kontrole edhe më rigoroze të armbajtjes, shkroi Milanović në Facebook. Kryeministri kroat Andrej Plenković tha se është i tmerruar nga vrasja e 5 personave në shtëpinë të moshuarve në Daruvar. Pres që organet kompetente të përcaktojnë të gjitha rrethanat e këtij krimi të tmerrshëm, tha ai. Daruvari është një qytet me një popullsi prej 8500 banorësh. Ai gjendet rreth 130 kilometra në lindje të kryeqytetit Zagreb. Një gjykat ruse ka dënuar Alsu Kurmashevën për përhapje të informacioneve të reme lidhur me ushtrinë ruse me 6 vjetë e gjysmë burgem, pas një gjykimi sekret si pas dokumenteve të gjykatës dhe zyrtareve, raporton Associated Press. Kurmasheva ka shtetësi të dyfishtë ruse dhe amerikane dhe është gazetare e Radios Evropa e Lirë. Dënimi në gjykatën e Kazanit u shqiptua të premten më 19 korek. Kurmasheva, gazetare shërbimit të Tatar Bashkirit të Radios Evropa Europa e Lirë, u dënua për përhapje të informacioneve të reme për ushtrinë, sipas informacioneve të publikuara në webfaqen e Gjykatës Supreme të Tatarstanit. I pyetur për vendimin, presidenti i Radios Evropa e Lirë Steven Kapus dënoi gjykimin dhe dënimin ndaj Kurmashevës duke e cilësuar si tallje me drejtësinë. Ai tha se i vetmi rezultat i drejtë për Alsun është lirimi i saj i menjëhershëm nga burgu. Kjo qytetare amerikane, kolegja jone dashur, duhet të bashkohet me familjen e saj, tha Kapus në një deklarat për Associated Press.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Ministria e Shëndetësisë në Gaz tha se fushata ushtarake e Izraelit në këtë territor deri më tani ka lënë të vrarë më shumë se 39.000 palestinezë dhe janë plagosur më shumë se 89.800 të tjerë. Numri i ri viktimave vjen teksa sulmet ajrore izraelite goditën jugun e Gazës dhe pjesë të tjera të territorit, duke vrarë 10 persona, tha ministria. ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.